kulan wacan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka dowladda daajinta oo xilkiisa iska casilay si uu u tartamo xilka barasaabka ismaamulka Kericho. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto waxa uu leeyahay qorshayaasha horumarineed waxaa lagu dejiyaa xafiisada balse waxaa lagu fuliyaa baabuurta dushooda. Soomaaliya waxaad maqli doontaan qaramada midoobay oo qeyladhaan ka soo saartay abaarta ka jirta Soomaaliya. Caalamkana waxaan idiin haynaa madaxweynaha Faransiiska oo socdaal ku tagay Ukraine. Waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo talaada 8-da bisha 2-aad ee Febraayo sanadka 2022 kasta FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu ah Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warka idin soo saaray sidoo kalena idinla socodsiinaya. Isubagada ayaa noo farsameynaya. Waa idinkaga mahadcelinayna inaad dasheen waqti aad nagu dhageysataan. Kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Wasiirka wasaaradda dowladda daajinta ee dalka Charles Keter ayaa maanta si rasmi ah iskaga casilay xilkii uu ka hayay dowladda dhexe. Wuxuu doonayaa in 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan uu ka mid noqdo musharixiinta u tartami doono jagada barasaabka ismaamulka Kericho. Keter oo golaha wasiirada ee maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta ku biiray 12-aad ee sanadkii 2015 ayaa noqday wasiirkii ugu horreeyay ee xafiiska banneeya si uu xil siyaasadeed ugu tartamo. Go'aanka uu maanta qaatay wasiir Keter ayaa waxaa dareenkooda ku aadan muujiyey shacabka ku nool dowlad deegaanka Kericho.
Naitwa Kipyegon Arap Koros kutoka Pelkut hapa kaunti ya Kericho. Maoni yangu, mimi nimekuja hapa kuungana na wenzangu ambaye tunasherekea kuhusu kuresign kwa waziri wa devolution Charles Cheruiyot Keter. Kwa maoni yangu, ningependa kumwambia watu ya Kericho ya kwamba Charles Keter amekuwa mchumbe wa Pelkut kwa miaka 10 kabla hajakuwa senator. Ningependa kuambia watu ya Kericho ya kwamba chimbo ya Kericho ya kwamba saisi Charles anapokuja kuwa governor wa Kericho, chimbo hii ya Kericho, mutakuwa kwa mikononi ya mtu mwenye anakuwa na uangalifu ya mali ya serikali, ni mtu mwaminifu.
Kwa majina ni Morgan Rotich, mkaaji wa hii town ya Kericho. Kitu ningependa kusema kwana ni kushukuru Mheshimiwa Keter kwa kusikia wito wetu ya kusema kwamba akuje akondest kiti ya governor. Hii Kericho yote ilikuwa inaitwa Green Town. Na wakati huu tukiona mwaka 10 ambao imepita hakuna kitu imefanyika. No. Transformation akiwa transformer, yes. Nataka transform town ama nini?
Kwa machina ninaitwa Lili kutoka Kericho Market. Tumeshukuru sana na tulifurahi wakati tulisikia Charles Keter huyu Cheruiyot atakuja kuwa governor wa Kericho. Tunajua tumeangukia. Sisi wa mama wa Kericho tumefurahi. Huyo ni jackpot. Tumefurahi sana na wa mama wote wa market. Tunakukaribisha na
kono miwili karibu sana Charles Keter. Kwa taa hoyada si kamida shacabka Kericho ee wasiirka dowladajinta talaabada isku cazalay la barbar dhigtay baqti nasiibka jackpot darintaasi waa gudubno. Xeerarka doorashooyinka ee Kenya ayaa dhigaya in shaqaalaha dowladda ee leh hami siyaasadeed looga baahan yahay in ugu yaraan 6 bilood ka hor xilliga doorashada guud ay iska cazilaan xilalka ay dadweynaha ugu adeegaan. Wararka intaasi ku daraya in ilaa 4 wasiir la filayo inay berri iscazilaan maadaama 9-ka bisha 2-aad ee Febraayo ay tahay muddada kama dambeyska ah. Talaabada uu qaaday wasiirka dowladda ajinta Charles Keter ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhanka kale maxkamadda racfaankii ay yiday sharciga qeexaya in shaqaalaha dowladeed ee xilaldoonka ay iscazilaan 6 bilood ka hor codeynta guud. Waxaa go'aankan maanta oo talaada soo saaray xaakinada kale ah Daniel Musinga, Wanjiru Karanja iyo Agnes Murgor. Bishii 3-aad ee sanadkii 2017 ee ahayd markii garsoor Njagi Marete oo ka howlgalo maxkamadda shaqaalaha uu sharci darro ku tilmaamay oo waxba kama jiraan ka soo qaaday farqada 5-aad ee qaybta 4-aad ee xeerarka doorashooyinka, has ahaatee maxkamadda racfaanka ayaa taasi laashay. Iminkana dhankaasi dhadhaab waxaa gudaha waddanka ka socda kulamada isku soo baxyada siyaasadeed ee ay musharixiinta la yeelanayaan dadweynaha si ay taageero uga helaan. Hasaatee qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka Dhadhaab ee ismaamulka Garissa uu waramay warbaahintiista ayaa sheegay inaysan qofka xildoonka ku dooran doonin qabiil balse waxqabadkiisa. Maxamed Baaruud Xuseen ayaa dhameystiraya.
Xildoonayaasha ayaa bilaabay kasbashada codbixiyaasha waxayna dadaal badan ku bixinayaan la kulanka beelaha deegaanka ay ka tartamayaan. shacabka oo lagu dhaliilay inay qabiil wax ku doortaan ayaa hadda u muuqda inay ku degmeen durbaankii qabiilka.
Nin wax qabad ah oo inuu wax noo qabto dadka iyo dalkaba umbaan u baahanahay ma ogeyo, qabiil uma baahni. Qabiil waxa la dhahaa u baahanahay ma jiro. Ma rabna nin markii meel la geeyo hebelo hebelo iyo qoys hoose iyo wax sidaas ka shaqeeyo ma doonayno.
Hadda ninka badda ninka shantan ku jirabo nin heebahaan nagu xig waay waxa naga qabsadane nin walba uu arkaa horta qabiil inuu wax tarayn taasaa ku tusi.
Siyaasiyiinta ayaa lagu baaqinaysan shacabka kala dilin.
Dadka colaad iyo cuqdad la kala dhigahaya walaalaha weligood wada degnaa cid cid dhulka qaadanaysa meeshan ma jirto. Dhulkiina waa la wada leeyahayba soo maha, waaba naga badan annaga waa baahan oo beer iyo dhulka iska banaay u baahan soo maha. Siyaasadaas qaabkaas wax lagu raadinayo ka digtoonaa.
Hogaamiyaasha dhaqanka ayaa ku mashquulsan kala saarista musharixiinta.
Maanta waxaan qaadnay inuu muxuusmuha noo noqdo arrinkiisa iyo taladiisana na deeqday midnimo inuu naga dhigina aan rajaynayno.
Waa ina dhisayna waxaa kaloo jirta ninkii alla u qoro unbaa soo geli aad u fiirsada beenta way xun tahay waa khiyaana.
Ninkii inaan meesha geysanaan rabnaa baarlamaanka aan geysano oo noo adeego inaan adi noo keentoon annagana kula qaadnay annaga kamaba dhigayno inaan kula doonaynay baan ayaan qabnaa.
Ninku waan qaadnay aan ku jirin laqdaba ninka geedka ku imaadow aday ku taala.
Dhankooda musharixiinta ayaa la sheegay inay sameeyaan ballanqaadyo badan sida iyagoo ka fiicnaan doona kuwii xilka sii hayay balse xaaladdu markasta sidii la rabay ma noqoto.
Walaalow waa ku dhisayna laakiin wax beenta bahasha beenta yaraa way xuntahay kurasaa ku heshay un raad intaa tiraa been dadka u sheegay waxaa qaban karin ma qaban karin dhe waxaa qaban karin walaalow ma qaban karin horaa lagu caana beele
wiilka telefoonka hadduu naga qabanayn ilaahay baa qore wiilka telefoonka hadduu naga qabanayn iyo la daalayn walaal baan hala daalay.
Shacabka dhankooda waxay u muuqdaan kuwa bislaaday oo sidii hore ka foojigan.
Walaalahan ee marka hore siyaasadda soo galaan way baahan yihiin intana u imaanayn walaalow bay dhahan gacmay u hoorsanayn waa la qaadi siday rabaan baa loo yeeli. Hadda meesha maxaa iga muuqda telefoon baa laga wada calacalay wax iga qaban maleh. Nin telefoon kaa qabta waa ninkuu qadariyay ma ogi magafayaal kalaa ilaah minta dhexda oga baxahayaan oo macyakaa ilaah magantii baa tahaye dembiga uu la jirin ma ogi.
Intii soo gelaysay ee kuuru u riday fadhiga aan fadhiinin iga qaada waan waarto nin lagu qabana gaari waa loo galay warwaraadow waan kaa codsan waa koowe dhulka iga qaad waa mid labaad naafada dhan way kuu ducayn haa waa haddii ana soo gelay hadda kale deynku ma lihani.
Maxamed Baaruud Xuseen warbaahinta istaa Dhadhaab.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Baaruud warkaasi Dhadhaab nooga soo diray. Weli wax dhegeysanaysaan warka duhurnimo idaacadda istaa FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka Kenya ayaana ku guda jira. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ee waxuu kama jiraan ku tilmaamay hadallo ay jeediyeen qaar ka mid ah xulafada siyaasadeed ee ku-xigeenkiisa William Ruto ah in xisbiga Jubilee uunan saameyn lahayn. Madaxda ay hoose ka xariiqeen xubno badan ay iskaga baxeen xisbiga haya talada waddanka oo ay ku biireen UDA. Hase ahaatee Mr. Kenyatta ayaa xusay in saameynta Jubilee waxqabadkiisa iyo awoodda uu leeyahay ay weli tahay mid laga dareemayo guud ahaan waddanka. Uhuru ayaa sheegay in la joogay xilligi bulshada loo adeegi lahaa oo aan weli la gaarin waqti lagu mashquulo siyaasad. Waxa uu carabka ku adkeeyey inuu weli diiradda saaray oofinta ballanqaadyadii horumarineed ee uu maamulkiisa u sameeyey Kenyaanka, sidaas awgeedna marka la gaaro xilliga doorashada uu kaalintiisa ka qaadan doono mustaqbalka siyaasadeed ee waddanka. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka waddanka William Ruto ayaa ka jawaabay hadal uu shalay jeediyey hogaamiyaha waddanku ahaa in bulshada loogu adeegiyo xafiisada. Uhuru ayaa si dadban u dhaliilay ololaha siyaasadeed ee uu xilli hore gudagalay ku-xigeenkiisa. Hase ahaatee, William Ruto ayaa hoosta ka xariiqay in aynan sax ahayn in la iska indhatiro kaalinta uu ka qaatay horumarka maamulka Jubilee uu ka sameeyey gudaha waddanka. Waxa uu ku andacooday in xisbiga Jubilee uu yahay mashruuc iska kaashanayaan isaga iyo madaxweynaha. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa xusay in kaalin mugle uu ku lahaa guulaha uu xisbiga Jubilee gaaray. Wuxuu intaasi ku daray inuu kormeeray qorsheynta iyo fulinta dhammaan mashaariicda la qabtay تان ايا مركي او نقدي مدحوينه كوينكا دالكا اي سندكي لابدا كون سدحية طوانكي روتو وحكو العليي ان قرشي عاشو هرو مرنيد لغو دجيو حفي سادا بالسيح بابور دوشي لغو فلنكرو مرو عرمهن كهال ليي ايو يري
hawezi kuniondoa katika mambo yaliyofaulu. Kama singe kuweko, serikali ya Jubilee haingetengenezwa. Let us face the truth. Sijui kama tunaelewana.
That you plan theory in offices, but you execute practicals in the field, sometimes on top of cars. So, hakuna haja ya kusumbuana.
Hakuna haja ya kusumbuana.
Waatahay codka Ruto daanintaasi uu gudubno gudoomiyaha gudiga qaran ee sadexgalka ee mideynta shacabka NCIC Samuel Kobia ayaa ka hadlay dhibaatooyinka amni darro ee horey u saameeyay ismaamulka Lamu ee gobolka Xeebta. Waxa uu sheegay in dhibaatooyinkaasi ay ahaayeen kuwo salka ku hayo ee arimo la xiriira ama isqabqabsi salka ku haya dhulalka. Samuel Kobia ayaa shacabka uga digay in ay u nuglaadaan ama aynan ka digtoonaanin saameynta ay leeyihiin siyaasiyiinta si gaar ah xilligan oo lagu guda jiro xilli olole doorasho. Waxa ugu baaqay dadweynaha inay si nabad ah ku wada noolaadaan oo aynan iyagu fulinaya dano siyaasadeed ee dhibaatooyin isku geysan. Sidoo kale wuxuu xusay in ka hor doorashada guud ee bisha sideedaad ee sanadkan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu shacabka Lamu ee barakacyaasha u qaybin doono sawir loogooyin. Gudoomiyaha NCIC oo arrimahan ka hadlay ayaa yiri,
kuna uhusiano katikati ya mashamba, land, mambonyenye na mukora. Kama vile report tumesoma ya land commission, na vile mumesema kwamba raisi Uhuru Kenyatta alikuja hapa, akasema na akapromise na akanalify nini zingine, na hiyo yote mnasema kama raisi amesema. Sasa ni nani huyo ana nguvu kuliko rais na kuliko serikali? Kwa hivyo ni lazima hiyo tuangalie, tuone kwamba ile promise yake imeweza kutimizwa by the time atakuwa anaondoka katika kutoka ushukani wake.
Waata codka Samuel Kobia gudoomiyaha NCIC hadaanintaasi uga gudbu andibidin kugu celiyo dhankaasi iyo dhadhaab. Ehelka waayeel ilmuda ku xanuunsan xerada qaxootiga IFO ayaa bulshada ka codsaday inay ka caawiso sidii bukaanka loogu heli lahaa daryeel caafimaad. Maxamed Baaruud Xuseen ayaa faahfaahinta qodobkan dhadhaab ka soo diray.
Aw maasu lug soo goonta halka janku saaxiib maanta halka janku jooga kugulaan barkilaan kulli waxba ma jira ugaasa maas oo laazis kaleel.
Waa 88 sano jir muddo xanuunsan.
معلول أي حاسو وحبا ما حاسو غاجة يدشين والعق ما حاسو والأساس اللي هو لقل جاي
لوك تميدي غايا دوان لغا جراي دين عنا بيا يا كغالي
لين عنا وابالي لوك وليك قوي عوالين بيا عما بيو بيا مكسحلا غاجة لأدي نساء بيا مكسحلا وحاق عصر إلي وحاق عصر إلي قبطان لواسي حاسو إلي وحاق إلي قبطان إلي كبقان
وحا حنون كودير الدريا الحمى غاجو يا معلول
habiki kaajo kaajo ku saala biya leesiya biya kaajo noqon
kani waa aba xasan yusuf ali
ila kaajo leen suuq soo ka qaba mahajoonino afsan suudax san waalimaan
dulka uu jiifa waxana ku dul rafaad san xaaskiisa khadiija xuseen maxamed oo sharaxday dibka haysta saygeeda
waxa way lugta laga soo gooyay saxarada way socotaa maxaan ku raahdaa inta korkeeda waa laga qalay dhinacan biya kaga jira macaluul wax allah waxaan u haayo ilaahay abuurte male wax ilaahay noogu maqan yahay muslimiinta waxaan ku codsanayaa inay dal iyo dibad joogan ninkan ay soo kaalmeeyaan guri ma haysto meel uu seexdo malahan wuxuu cunno ma haysto daawo ma haysto 10,000 oo kinyo maraya la igu yeeshay waan iska joojiyay anigii salaata shukri baan iska tukada wax ilaahay baa keenay iraahdaa marka walaalayaal waxaan codsanayaa ninka oo 88 jir oo dhibkan aragtay ku jiro oo aniga ilmihi aan ku rafaadnay dadkiisana inta ayna joogin meel walba waxaan ka codsanayaa muslimiinta dal iyo dibad jooga Xasan Yuusuf Cali oo daadan ah inay la soo kaalmeeyaan سرير ما هيستو بركين ما هيستو هوي ما هيستو وحنا ما هيستو بيه مدو بانسية بيه مدو أصيدو دي بيه مدو وين دافن يعني هدنا كهادي دي باكو دقيس
سيدو كالويل كيسو آد ولم روغي سندبكا إيو دقال حمدا أبيه يا درين قيرا لأمو جيي
أبيه دي باتت هيستو حاكم يدقا جو مانا سيحة درابين كي وحنا ما هيستو بيانسيا هبينك ساقل الحساس إتان هبينك مصيحة أو كاذا قبيسن كاذا قبتن وحاول إلاق غبتو أو بودي وفلوها تقاد وين هايستا سحرة معيشن كرو كاذا دو لباسا انتو ما هايستو هوي ما هايستو لبا تقاد وين هايستا حنوك نوحا وطرن قاتشاد
ميد كميد الدرس كيسا يا الله الميسي دبك هايستا ويل كان صومالي يد
نن عريانة لقطيا بلشي والا صوت جري een warreer aad u talaabaysan oo yaani aan wax cunto iyo hooy midna toona iyo gogol aan heysanin anaga waxaan nahay jiiraan hada anaga waxaan iska nahay dad qaxooti ah waxa uma awoodi karno oo aan damaanad ku caawino walaalaha muslimiinta waxaan ka xusaneena intii islaam ah ee danqaneeso inuu ilaahay muxuu ahay inii naxariisto inuu ilaahay inii naxariisto wadaadka miskiinka ah inaa soo caabisan inu ilaahay inii naxariisto inu ilaahay inii naxariisto wadaadka maskiinka ah inu hooy laanta ah jiiraanka aanahay inaad u naxariisataan ilaahay isu naxariisto dhahay hada naxariis iga baahantihiin anaga waxaan ahay dad islaam ah laakiin waxaan ku tarna ma heesano waan ka danqarnaa waxaan ahay jiiraan waxba uma aboodno marka walaalaha muslimiinta ninkii wax nagu dhaamo reerka waxaa ku soo taro idinkoo ilaahay ka cabsanaysaan walaalyaalow taas baan iga cusanaynaa
aan soomaaliyeed ayaa ku rafaadsan xerada qaxootiga ifo waxaana ummada la waxsiiyay laga cusanayaa inay ka soo jawaabaan cabashadiisa
asagii maan ag fadhiya marka dal iyo dibad allahayna sharafay waxa inaga cusanaya ninka inay iga soo maxaan ku raadaa il raximeed ku soo fiirisaan baa inaga cusanaya waxaan ku cusanayaa muslimiinta ninka hoy iyo wixii cuno iyo wuxuu maxaan ku raadaa lagu daaweeyay iyo deynta in laga bixiyo wuxuu ku noolaan lahaa saasan muslimiinta aan ka cusanaya
محمد بارود حسين ورباهين تيستا داداب
هادي أدو ما سيئي محمد بارود حسين وركاسي نوصو دراية وحنفل اياه بلشادة مسلمين تنادي سنيسا إن إيسين حريس له وجواب دونان عبشادة وإيالكا سحنوسان سلو عاوية بوكانكا وإيالكا وحلق الحرير كراه نمبرضا كلا إبر تدوبو هال سدح تدوبو سقال سدح أفر ليح لابو أما إبر تدوبو لابو أفر ليح أفر سدح أفر إبر حال وزيرو سبن ون ثري سبن ناين ثري فو سيكس تو أما زيرو سبن تو فو سيكس فو ثري فو زيرو وان
وراركا قدها سوماليا يوحيا به اقدم بيه كدعا عالمكا كدقيسو استا اف ام
imkana Soomaaliya hay'ad qaramada midoobay u qabilsan arrimaha bani aadanimada ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 4.3 milyan oo qof ay saameeyeen abaarta ba'an ee ka jirta qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya dadka wararka waxay intaas ku darayaan in yaani ay bil ka hor ay tiradan ahayd 3.2 milyan oo qof xafiiska isku xirka arrimaha bani aadanimada qaramada midoobay OCHA ayaa sheegay in abaarta sii kordhaysa ay keentay in ilaa iyo 270,000 oo qof ay ka tageen guryahooda iyagoo raadinaya biyo, cunto iyo baad. OCHA waxay sheegtay in sanduuqa dhexe ee gurmadka degdega ah ee qaramada midoobay uu $25 milyan oo dollarka Mareykanka u qoondeeyay wax ka qabashada abaaraha, waxaana sanduuqa bini'aadanimada Soomaaliya uu dhaqaalahaana ku kabay $6 milyan. OCHA waxay xustay in maalgelin dheeri ah si degdeg ah loogu baahan yahay taasoo loogu talagalay qorshaha ka jawaabidda bini'aadanimada ee Soomaaliya sanadkan 2022. Dhanka si iyo haddii aan eegno wararka naga soo gaaraya gobolka Bakool, waxa ay sheegayaan iyadoo deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ay abaaruhu saameyn weyn ku yeesheen, waxa xaalad aad u daran oo abaarta ka dhalatay laga soo sheegayaa deegaano hoostaga gobolka Bakool. In ka badan 600 oo qoys kana mid ah dadka reer miyiga ay xooluhu abaartu ay ka marisay ama ay uga dhamaadeen aan iraahdo waxayna iyagoo biyo la'aan, caafimaad darro iyo dhibaatooyin kale wajahay ay gaareen deegaanka Duurey oo hoostaga degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool. Farxaan Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah aqoonyahannada da'da yar ee deegaanka u dhashay sidoo kalena qayb ka ah dhalinyarada ku hawlan gurmadka dadka tabaaleysan oo ku sugan deegaankaasi ayaa xaaladda dadkaasi uga waramay wariyaha iyaga Muqdisho Cabdi Xaafid Nuur.
waxaaba hadda bulshada ay aad ula cabanayso ama ka jira ama ay aad ula macluulsan yihiin waxaa ka mid ah saddex qodob. Saddexda qodob oo kale ah biyo la'aan iyo dhan caafimaad darro ilaahay ku roonayay ay saameynayso dhan abaaraad. Marka walaaloo deegaankaas waxaa ka jira abaaro aad u baahsan oo ceelashii biyaha laga cabahayay ay gureen, iyadoo marka horeba ay sii jirtay roob la'aan ay sii jirtay oo caafimaad la'aan oo dadkii ay caafimaad la'aan u dheereyd ayaa haddana waxaa ku adkatay abaar afar sano jir ah oo muddo afar sano laga joogo wax roob ah oo dhulka ka da-ay uusan jirin, dadkuna ay u kala qaybsameen. Dad marka horeba degmada aadaarkeeda oo nabaaxigeeda deganaa iyo dad magaalada deganaa ay ugu jireen. Dadkii nawaaxiga deganaa magaalada oo dad aad u badan ahaa oo xoololey ahaa ayaa abaarta waa saameysay oo xoolihii ay ka dhamaadeen. Dadkii ayaa waxay ku soo qaxeen magaaladii ugu yaraan muddo hadda laga joogo afar maalmood waxaa ku soo qaxay afar boqol oo qoys. Shalay magana daradan waxaa ku soo qaxday ilaa laba boqol oo qoys, aduu lix boqol oo qoys ayaa ku soo qaxday oo ku soo qaxay magaalada, taasoo hadda ay aad ay u maareeyeen oo nooga mahadcelinaya gudoomiyaha degmada, gudoomiyaha degmada oo ah Xasan Cabdi Cumar ilaa sultaanka ilaa oday dhaqameedyo ay aad deegaameyn ay u sameeyeen oo walaalada ay dhacayaan ayaa weli waxaa ku soo qulqulahaya degmadaas. Tuulooyin hoostaga oo ay kamid tahay Hormo Liibaan, Dhanaawe, Arxoday ay kamid tahay ayaa ku soo qaxaya dadkoodii oo dadkii xoololeyda ahaa ayagana abaarta ay saameysay ah. Dadkaas ayaa waxay aad ula macaluulsan yihiin dhan caafimaad darro iyo dhan kale oo ayana biyo la'aan. Biyihiiba haddana waxay noqdeen ba aad ay dadkii uga dhibaataysan yihiin oo dabaarihii ay raranhayeen iyo waxay dhaansanhayeen ayaa waxay noqotay inay abaarta ay saameyso ay ka dhammaadaan. Marka walaalow dhaaya waxaan rabay inaan u gudbino dadka markaas dareenhaya oo walaalaha muslimiinta ka nahaya oo ka dhansanhaya in ay markaas ay gacan ka geystaan hadba sidaad ku dhaaban ay gacan uga geystaan. Hadda gudoomiyaha iyo oyaasha iyo waxgaradka aad bay hadda dagaalmayaan u sameeyeen, laakiin waa wax u baahan maarayn kaleeto oo aad keen iyo hooba in lala garabtaago u baahan dadka. Dadku waa dad hadeefka xoololey ahaayeen aad iyo aad u tabar yar. Dadkaas waxa aan aad oola dhiban yihiin dadka iyagoo marka horeba aan xoolahooda ay ku noolaayeen roobkaasi waxa ay ku noolaayeen yaa afar sano isdaba jooga markay abaartii ay iska daba timid oo haddana abaartan hadda ugu dambayso ayaa dadkii xoolihii ay ka dhammaadeen. Xoolihii markay ka dhammaadeen dadka baadi ahaayeen waxaa kaloo aan aragnay dad intay oon daraaddii xoolihiina ka dhammaadeen markaa kabacdi loo kireeyey mootodan qabaalka oo saddex liboodeeda loo kireeyey lagu soo qaaday ayaa kamid ah.
Waa tahay wareysigaasi. Haddaan intaasi uga gudubno 8-dii bishii Febraayo sanadkii 2017 maanta oo kale waxay ku beegan tahay markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo loo doortay hoggaanka dalka Soomaaliya. Taasi micneedu tahay in ilaa iyo 5 sano ay u buuxsantay. Qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay 5 sano kadib doorashada madaxweyne Farmaajo wax u qabsoomay iyo sida ay ka aaminsan yihiin maamulkiisa.
Dibadiska ciidamada deen xafiiska maaliyadii oo sidii la rabay uu maamulay gulku uu dhisay intaasaa u qabsoomay iyo wax kale aan waa garanaysaa haddeer aan ilowsanahay wax badanna dawa ka qabiyo in dalkaas loo xoreeyo, in xuduudihiisa la xiro, in maamul goboleedada oo dhan iyo caldee la isku furo, waxyaabahaasina waa dhiban yihiin. Marka intuu madaxweynaha ahaa waxna waa qabtay waxna ma uu qaban.
Salaamu calaykum waraxmatullah soomaali waa salaam ayaa meela joogtaba. Madaxweyne Farmaajo waxa u qabsoomay wax alla wuxuu ka fuliyey wuxuu u sheegay ma jirto nadaam aan ummaduba soo marin oo ka uu bilaabay. Ciidamadu ciidamo maaha ciidamo Soomaaliyeeda oo dadka u naxaya, waa ciidamo ninka amar qaato subaxba meel lagu dareerinayo. Anigu kuwa ciidamo ma aqaan, ciidan baan ahaa, dagaalkii baan ku dhaawacmay. Ninkii soo qaaday wallaahi billaahi tallaahi baanan garanayn Soomaali cidu ku ahaa.
Haddaan aragtideeda ka dhiibto 5 sano kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo waxa uu qabsoomay aan anigu oran kara waa xagga arrimaha ciidanka, unuu ka dhigay ciidamo dhallinyaro oo saraakiil ah, saraakiishiina isku dayatay hormar. Ciidankana ciidan nidaam lahoo dhisan oo hadda hoggaan leh, hal hoggaan leh wax maqlay weli, laakiin waa jirtaa xoogaa. Laakiin marka loo eego xagga waxqabadkii 5 sano ee Farmaajo waa arrimaha xagga ciidanka oo keliya waxaan anugu hadda ka garan karo wax la qabtay oo la taaban karo la sheegi karo. Waxa kale waa wax hadda Xasan Sheekh kaga duwan yahay, ma ay jiraan oo dheeraada isagu waxa uu sii dheer xaggii doorashada loogu baahnaa taamkeedii uu dhaafiyey waqtigii loogu talagalay. Ka hadaba uu dhashay sanadkii 6-aad ka alxamdulillah waa xanajeynaynaa inta aan qiyaasi karo anugu waa intaa xagga
dadka shacabka. Daa intaasi uga gudubna madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macronna waxa uu socdaal ku tegay magaalada Kiev ee dalka Ukraine si uu halkaasi kulan ula yeesho dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tana ee imaaneysa hal maalin kadib markii uu la kulmay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin. Madaxweynaha Faransiiska ayaa dadaal gelinaya sidii loo dejin lahaa xasarada u dhexeysa Ruushka iyo Ukraine kadib markii Ruushka lagu eedeeyay inuu qorsheynayo duulaan ka dhanaa Ukraine, inkastoo xukuumadda Moscow ay taasi beenisay. ودمينتنا حلقوسا ورمي إن قولها دولة ماليزيا يوحل سارت حكمين تفافتان كعدر كوفيد سقالي طوان ومانتو تلادا سوجي دي إن مركز لقاركو دا بيشة سدحادة السنة كان سيب بوحد الله وفر حدودها ودن كاسي سيدو كالي وحقولوه كتلي إن ماشا لغا سارو كران تيلك قصب كاللوغردiga يددك هالكاسي أصف ريتان أيان قيبك ددالة ديب لغوسا نولينا نقالها ودن كاسي حدودها ماليزيا عدرك كوفيد 19 أوغي وحي حرنايين تن إيو بشي سدحادة السنة كي لبدا كون إيو لبا تنكي إمن كان فرينتا كورونا
hafaquuqin dadka uu cudurka haleelay maxaa yeelay adigaba lagu ma balan qaadin in aad ka badbaadeeso fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari